Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Tak vážení a milí přátelé, ještě jednou dobrý večer. Srdečně vás zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Svobodného rádia. Dozněla nám právě krásná písnička od Karla Gotta s názvem Pošli to dál a zcela výjimečně jste ji slyšeli celou a nejenom její motivy z našeho džinglu, který vás nabádá k tomu a chce vás inspirovat k tomu, abyste rozšiřovali informace nejen o Svobodném rádiu, ale o celé alternativní scéně. No a my se můžeme pustit do Letem světem internetem. Protože články z protiproudu se nám trochu protáhly, jelikož ten druhý článek, který se týkal komuniké, které vzniklo v květnu na setkání hlav takzvaných pomazaných, já bych spíše řekla všemi mastmi, nějakými hnusnými mastmi, lstmi, lží, zradou. Krutostí, cynismem a tak bychom mohli pokračovat dál a dál mazaných, tedy na, bylo to komuniké nebo výsledek toho, co se dohodli na G7, tak tento článek se nám trochu protáhl, čili náletem světem zbylo o několik málo minut méně, ale snad to nebude vadit, ono je to stejně všechno provázané, takže já vám přeji příjemný poslech a hned se do toho dáme. A jako první jsem pro vás dnes vybrala článek ze včerejších parlamentních listů. Článek má titulek A co nám vlastně můžou udělat? Ekonomka Šichtářová se vysmála Bruselu. Ekonomka Markéta Šichtářová zareagovala na zprávu agentury Reuters, že se Evropská komise chystá zahájit řízení s Českou republikou. Proč? Protože odmítáme přijímat uprchlíky na základě kvót, ačkoliv jsme v odporu ke kvótám byli přehlasováni. Markéta Šichtařová nechápe, proč se tohle všechno děje. Je to prý, jako když k vám chce se nastěhovat bezdomovec, vy ho odmítnete a za to vám napaří pokutu. Evropská komise je připravena zahájit řízení s Českou republikou, Polskem i Maďarskem kvůli migrantům, které jsme měli přijmout na základě kvót. V Česku se mělo usídlit více než 2,5 tisíce lidí, jenže jich tu nakonec skončilo jen 12. Šichtářová v tom ale nevidí problém. Představte si, že jste otec rodiny a máte pěkný dům a najednou přijde někdo cizí z ulice a prohlásí, že v tom domě bude bydlet s vámi a že pokud ho do svého domu nepustíte, budete mu muset zaplatit pokutu a pokud mu pokutu včas nezaplatíte, že vám budou každým dnem narůstat úroky a vaše vystrašená rodina by se vás ptala, tak co, neustoupíme raději, nerozdělíme se s tím bezdomovcem o polovinu našeho domu, abychom mu nemuseli platit pokutu. Napsala Šichtařová na sociální síti Facebook. Pokud to čtenářům nedává smysl, nemusí si s tím dělat hlavu. Dává vám to smysl? Nedává? Mně taky ne, protože to postrádá elementární logiku. Přesto se přesně podle tohoto schématu Evropská unie vůči nám ve sporu o imigrační kvóty chová a část našich občanů se zase chová jako ta vystrašená rodina. Pálila dál ekonomka. Položila si také otázku, co se vlastně stane, pokud uprchlíky budeme odmítat i nadále. Varování z Bruselu navzdory EU nám prý nemůže udělat nic zásadního, jen nám mohou sebrat dotace. A to by podle Šichtařové Česku vlastně pomohlo. Bez dotací se podle jejího názoru budeme mít líp. Přístup Bruselu vede prý Šichtařovou k tomu, že je odhodlána hlasovat pro odchod Česka z EU, pokud se o tom bude jednou hlasovat. No a dále je v tom článku ještě uveden celý text, který paní Markéta Šichtařová napsala na Facebook. Já už ho znovu opakovat nebudu, protože si myslím, že se tam ještě nic nového nedozvíme. Ale k celé této věci pouze budeme konstatovat smutnou pravdu a absurdní pravdu, a sice, že proces byl již spuštěn. Přečteme si článek z dnešních novinek, má titulek Evropská komise spouští proti Česku řízení za to, že odmítá uprchlické kvóty. Evropská komise zahájí řízení s Českou republikou, Maďarskem i Polskem za neplnění migračních kvót. Komise o tom rozhodla během svého úterního zasedání. Podle předsedy české vlády Bohuslava Sobotky Česká republika trvá na tom, že kvóty nepřijme. V posledních měsících komise několikrát vyzvala členské státy, které dosud nikoho nerelokovaly nebo které neučinili žádný relokační příslib, aby tak učinili. Bohužel bez ohledu na tyto výzvy Česká republika, Maďarsko a Polsko v rozporu se svými právními závazky vyplývajícími z rozhodnutí Evropské rady a v rozporu se svými závazky vůči Řecku, Itálii a ostatním členským státům dosud nepodnikly nezbytné kroky. V tomto kontextu a jak je uvedeno v předchozí zprávě o relokaci a přesídlování, se komise rozhodla zahájit proti těmto třem členským státům řízení o porušení smlouvy, uvedla komise v tiskové zprávě. Eurokomisař pro vnitro a přistěhovalectví Dimitris Avramopoulos k tomu uvedl. Naše unie je založena na solidaritě a společné odpovědnosti. Tyto základní hodnoty platí pro všechny politiky Evropské unie a migrace není výjimkou. Nemůžeme ponechat a neponecháme členské státy, které mají vnější hranice, bez pomoci. A pokud jde o relokaci, musí být jasno. Provádění rozhodnutí Rady o relokaci je zákonnou povinností, nikoli nezávaznou možností. Řízení má několik fází a může skončit soudem, který by mohl rozhodnout o pokutě pro členský stát. Avramopoulos před řízením varoval už minulý měsíc. Podtitulek Sobotka. Kvóty dál odmítáme. Premiér Bohuslav Sobotka v úterý na Evropském summitu na Pražském hradě novinářům řekl, že na postoji České republiky se nic nemění a vláda nadále trvalé kvóty odmítá. Jsme připraveni hájit pozici České republiky, doufám, že ji obhájíme. Systém přerozdělování je pobídka pro nelegální migraci, podotkl předseda vlády. Dodal, že si nemyslí, že by Česku hrozila kvůli nerespektování migračních kvót nějaká pokuta. Šéf maďarské diplomacie Péter Sziarto označil postup Evropské komise za vydírání. Je to neevropské rozhodnutí. Ani Evropská komise nemůže odebrat členským státům právo, aby se sami rozhodli, koho chtějí vpustit do země, s kým chtějí žít a s kým nikoli, řekl ministr. Náměstek polského ministra zahraničí Konrad Szymański zase podle ČTK prohlásil, že Varšava je připravena hájit svůj odmítavý postoj k naplňování uprchlických kvót před Soudním dvorem Evropské unie. Podtitulek Česká republika přijala 12 lidí. Česko bylo jednou ze zemí, které v roce 2015 hlasovaly proti povinným kvótám na přerozdělování uprchlíků. Dnes odmítá naplňovat nejen povinné kvóty, ale i dobrovolný závazek, který předtím učinilo. Z celkového počtu přibližně 2600 lidí zatím Česko převzalo jen 12 migrantů. Ministr vnitra Milan Chovanec avizoval, že přijímání dalších není v plánu. Podtitulek: Od nového roku přišlo dalších 73 tisíc lidí. Podle Avramopulose se tempo přesídlování v letošním roce zvýšilo. Od nového roku bylo relokováno téměř 10 300 osob, což je pětkrát víc než za stejné období o rok dříve. Celkově tak bylo podle komisařovy zprávy k 9. červnu relokováno 20 869 lidí, 13 973 z Řecka a 6 896 z Itálie. Jak ale v úterý uvedla Mezinárodní organizace pro migraci, do Evropy letos dorazilo dalších více než 73 tisíc migrantů. Loni v tuto dobu to bylo 211 433 migrantů. Nejvíc lidí nyní proudí do Itálie. Eurokomisař Avramopoulos poznamenal, že se daří uzavírat spolupráci s dalšími africkými zeměmi ve věci řešení příčin migrace. Avramopoulos jako příklad zmínil Nigérii a řekl také, že funguje navracení běženců z Řecka do Turecka podle dohody. No, tak milí přátelé, ten lže, až se mu odpusy práší, to je jedna věc, ale druhá věc, která nemohu si pomoct, mě tady u toho vždycky napadne, je to, že oni nás poškodí na dvakrát. Ti naši slavní tady představitelé vládní. Oni sem ty migranty berou, to je naprosto jasné. Všude se s nimi setkáváme, kde dříve jsme nepotkali nohu tohoto typu, tak dnes jsou tam celé stonožky. Čili to je jedna věc. A druhá věc je, oni ještě tím, že takhle lžou a nedělají to oficiálně, tak nás zavlečou do sporu, který můžeme prohrát a který nás bude stát spoustu peněz. Jak může Sobotka? Mně to přijde doopravdy, kdyby kdokoliv z nás, milí přátelé, jsme pracovali ne takto, ale podstatně méně špatně, ale podstatně výrazně méně špatně než naše vláda nebo vůbec všichni ti představitelé, kteří mají nějaký vliv na život u nás, tak by nás vyhodili na hodinu a za hodinu nebo možná za minutu po odvedení takové práce. Jak může Sobotka říct, že si nemyslí, že se něco stane, že dostaneme nějakou pokutu, že nás to nějak postihne, když zrovna přednedávnem prohrál, teď nevím, jestli se nemýlím, 13 nebo 15 miliard ve sporu, který se táhl samozřejmě záměrně pomalu 20 let, samozřejmě hovořím o Diag Human. Tak to je jenom na okraj a my se pustíme do dalšího článku. Tato zpráva je však natolik důležitá, že jsem si nedovolila ji opomenout, byť zřejmě většina z vás je o tom informovaná. A mimochodem ještě jedna věc, zajímavá, tedy v uvozovkách, spíš odstrašující a zoufalá, že oproti loňsku se počet těch imigrantů, kteří přišli, doopravdy zvýšil, a to je jenom to, co přiznávají oficiálně. To vůbec nehovoříme o tom, co nepřiznávají. A teď si, milí přátelé, trochu zvedneme náladu a poslechneme si slovo chlapa. Článek, který vám přečtu, je krátký a vyšel na serveru Sputnik News také včera. Článek má titulek Maďarský premiér obvinil Brusel z podpory teroristů. Maďarský premiér Viktor Orbán obvinil Brusel z napomáhání teroristům. Informuje o tom bulharská agentura BG NES. Naše vláda brání evropskou pozici. Bráníme evropskou smlouvu, včetně rozložení odpovědnosti mezi členskými zeměmi EU a Bruselem. Brusel změnil svoji pozici, ne Maďarsko, oznámil Orbán při vystoupení v maďarském parlamentu. Podle údajů agentury Orbán otevřeně obvinil Brusel v tom, že stojí na straně teroristů a podotkl, že taková pozice je absolutně nepochopitelná. Maďarský premiér také podotkl, že považuje za absurdní situaci, kdy finanční spekulant George Soros přikazuje Evropě, co má dělat, a evropští lídři se mu klaní. Maďarská vláda dříve oznámila, že EU má v úmyslu zavést proti Maďarsku sankce kvůli pokusu uzavření univerzity amerického miliardáře George Soroše. Tak to ještě zřejmě ten článek vyšel chvilku předtím, než zahájili ten proces, o kterém jsme před chvilkou hovořili. A na serveru sputniknews.com ještě zůstaneme a vezmeme to pěkně od podlahy, podobně jako to učinil ruský prezident Vladimír Putin. Článek vyšel dnes a má titulek Putin nevylučuje, že USA chtějí zničit ruskou ekonomiku. Ruský prezident Vladimír Putin připustil možnost, že USA chtějí zničit ruskou ekonomiku a vyměnit vedení země, aby na konci převzali ruský jaderný arzenál. To je ale chybná politika, jelikož nemíří na budoucnost. Během besedy s ruským prezidentem o americké strategii režisér Oliver Stone předpokládal, že ta se stává z toho, aby byla zničena ruská ekonomika a bylo vyměněno vedení, udělat z Ruska svého spojence a na konci ho připravit o jaderný arzenál. Tato varianta myšlení, tato varianta politiky je možná. Pokud to tak je, tak si myslím, že je to chybná politika právě kvůli tomu, že pohled na vztahy s Ruskem nesměřují na budoucnost. Lidé, kteří tak přemýšlejí, nehledí do budoucnosti na 25 až 50 let. A pokud na to pohlédnou, tak by pravděpodobně budovali vztahy s Ruskem podle jiného klíče a nesnažili by se Rusko změnit ve svého vazala, řekl Putin režisérovi Oliverovi Stoneovi ve filmu, který byl publikován na televizní stanici Showtime na otázku o strategii USA. A já mám dojem, milí přátelé, že ten film poběží na Primě na Zoomu. Mám takový pocit, nejsem si tím úplně stoprocentně jistá, ale mám pocit, že jsem v televizi na to zahlédla upoutávku a je to už nějak v následujících dnech. Takže ten film si určitě nenecháme ujít. Ale teď se podíváme na další článek ze stejného serveru a ten je velmi zajímavý. Článek vyšel dnes a má titulek Kyjev prudce zareagoval na článek Daily Mail, ve kterém uznávají, že je Krym ruský. Ukrajinské velvyslanectví ve Velké Británii zkritizovalo článek britských novin Daily Mail, které uznali, že je Krym ruským teritoriem. Sdělení bylo zveřejněno na účtu úřadu na Twitteru. Krym je Ukrajina. Provokující článek Daily Mail nic neznamená a nepomůže Putinovi, aby získal více svých fanoušků, ujišťuje ukrajinské velvyslanectví. V dalším sdělení úřad rychle připomněl, že veškerý civilizovaný svět zavedl sankce proti Rusku a Velká Británie byla jednou z prvních zemí, která odsoudila vrácení Krymu Rusku. Dříve britské noviny Daily Mail uveřejnili článek o výbuchu námořní miny z doby druhé světové války na Krymu, který noviny uznaly ruským. Krym se stal součástí Ruska v březnu 2014 na základě výsledků referenda provedeného po státním převratu v Kyjevě. Pro připojení k Rusku hlasovalo 96,77% voličů republiky Krym a 95,6% obyvatel Sevastopolu. Ukrajina a západní země výsledky referenda neuznaly. Tak milí přátelé, nevím, jestli to tak může být, ale pokud se to stalo, tak to určitě není náhoda, určitě to není chyba, čili uvidíme, jestli se nám nezačne v tomto směru měnit informační pole. I když pokud vím, tak Daily Mail není zase tak významným deníkem, nebo nepatří k těm, o kterých Valery Pjakin hovoří jako o těch nejvýznamnějších na globální úrovni, na tom globálním utváření informačního pole a těmi jsou Financial Times, New York Times a potom vždycky v této souvislosti zmiňuje Süddeutsche Zeitung. Ale zaujalo mě to, protože to může znamenat, že se v tomto směru něco začíná dít. Další článek ze Sputnik News Američtí senátoři se dohodli na nových sankcích proti Rusku. Článek vyšel dnes. Američtí senátoři obou stran se dohodli na nových sankcích proti Rusku kvůli jeho zasahování do voleb v USA, jednání v Sýrii a na Ukrajině, uvádí NBC News s odvoláním na oznámení zveřejněné zástupci dvou výborů Senátu. Nové sankce budou cíleny na ty, kteří porušují lidská práva, na dodavatele zbraní vládě Bašára Asáda a také na ty, kteří se účastnili zlomyslných kybernetických činností ve prospěch ruské vlády, píše se v oznámení. Kromě toho má Senát v plánu upevnit dříve zavedená opatření, včetně těch proti ruskému energetickému sektoru. Systematizací už zavedených sankcí a vyžadováním od Kongresu, aby prověřil jakékoliv rozhodnutí o jejich zeslabení nebo zrušení, garantujeme, že USA pokračuje v trestání prezidenta Putina za jeho lehkovážná a destabilizující jednání, oznámil lídr demokratické menšiny v Senátu Charles Schumer. Jejich dohoda ještě neznamená, že je rozhodnutí o nových opatřeních proti Rusku přijato definitivně. Senátoři budou hlasovat pro nebo proti ve čtvrtek po procedurálním hlasování ve středu. Potom musí sankce schválit sněmovna reprezentantů a potom Bílý dům. A trefně i vtipně na tuto skutečnost reagoval ministr zahraničí Ruska, pan Lavrov. Přečteme si článek. Lavrov nekomentoval možnost zavedení nových sankcí ze strany USA. Ministr zahraničí Ruské federace Sergej Lavrov odmítl komentář k možnému vyhlášení nových amerických sankcí. Co pak mám reagovat na každé kýchnutí? Nejsem odborný lékař, řekl Lavrov v odpovědi na žádost novinářů o komentář k možnosti vyhlášení americkým senátem nových sankcí. Předtím byla zveřejněna zpráva, že se v americkém senátu může v nejbližším čase konat procedurální hlasování o nových protiruských sankcí. Tak tam je ještě jeden odstavec, ale to už jsou informace, které známe. Tak to se mi líbilo, tato reakce, a doufám, že i vám, milí přátelé. A nyní k události, která je závažná a která minimálně svědčí o tom, že ty síly, které nás chtějí zavléct na pokraj katastrofy, nebo co na pokraji jsme, ale přímo do ní, se stále nevzdávají. Článek vyšel opět na Sputnik News dnes a má titulek Kreml nesouhlasí s názorem USA o klidných účastnících akcí 12. června. Moskva nemůže souhlasit s formulací USA o klidných demonstrantech na neschválených akcích, které v Rusku proběhly včera. Policie jednala v souladu se zákonem, oznámil tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov. Nesouhlasíme s podobným vytýčením otázky, nejsou to ty výzvy, které můžeme poslouchat, řekl Peskov novinářům při komentáři reakce Bílého domu, který vyzývá k propuštění na akci zadržených v uvozovkách klidných demonstrantů. Peskov oznámil, že všichni, kteří pořádali klidnou akci definovanou kolegy z Bílého domu, tak ji výborně uspořádali v mnoha ruských městech. Ti, kteří se zabývali provokačními akcemi v rozporu se zákonem, tak proti nim byla přijata opatření orgánů zcela v souladu s naší legislativou, řekl. Tiskový mluvčí Bílého domu Sean Spicer komentáři zadržování na neschválené akci v Rusku 12. června vyzval vládu kromě klidných protestujících propustit i zadržené novináře. Neřekl přitom, o jaké žurnalisty se jedná. Informace od ruských médií, včetně těch sympatizujících s protestujícími, o zadržených v Moskvě novinářích v době briefingu Spicera neexistovaly. A teď jeden velmi zajímavý článek ze serveru eurasia24.cz. Článek vyšel 11. června a má titulek Putin, masky jsou strženy. Vladimír Putin se v rozhovoru pro francouzský list Le Figaro snad poprvé otevřeně rozhovořil o nadnárodním charakteru řízení předních zemí světa. Jako příklad uvedl bezmocnost amerických prezidentů tváří v tvář lidem s kufříky oblečenými v tmavých oblecích a kravatách. Nazval je mírně jako byrokraty, nicméně je jasné, že hovořil o globální oligarchii. Už jsem měl možnost hovořit s jedním, druhým, třetím prezidentem USA. Ti přicházejí a odcházejí. A politika USA se nemění. Víte proč? Protože síla byrokratů je příliš veliká. Vyberou si člověka, ten přichází do úřadu s nějakými ideály a názory. Pak k němu přijdou lidé z kufříky, oblečeni tak jako já, v tmavých oblecích. Liší se jen tím, že nemají červenou, ale černou nebo tmavě modrou kravatu a začínají mu vysvětlovat, co je nutné dělat. A všechno se rázem změní. A takhle to chodí od jedné prezidentské administrativy ke druhé. Cokoliv změnit je značně složitá záležitost a říkám to bez jakékoliv ironie. Není to proto, že by se někomu nechtělo, ale proto, že je to složité. Tak například Obama, vzdělaný člověk s liberálními názory, demokrat, sliboval před svým zvolením americkým prezidentem, že uzavře Guantanamo. Udělal to nakonec? Ne. A proč? Protože snad nechtěl, ale ano, chtěl, jsem přesvědčen, že chtěl, ale nepodařilo se mu to. Snažil se o to zcela upřímně. Nešlo to, protože to nebylo jednoduché, ale to není ten hlavní problém, i když je těžké si představit, že jsou tam lidé bez příčiny a bez soudu celá desetiletí drženi v řetězech. Představte si, že by totéž udělala Francie nebo Rusko. Dávno by si to vypili až do dna. V USA to však možné je a pokračuje to až do dnešních dnů. To jen tak mimochodem k otázce demokracie. Ale já ten příklad neuvedl kvůli demokracii, uvedl jsem ho proto, že měnit věci není vůbec jednoduché. Přesto však sdílím určitou míru opatrného optimismu. Zdá se mi, že v nejdůležitějších otázkách se můžeme a musíme dohodnout. Tím Vladimír Putin v podstatě zveřejnil na mezinárodní úrovni něco málo z politického zákulisí, něco, co už dávno tvrdí lidé označovaní jako konspirátoři, přestože nadnárodní moc velkého soukromého kapitálu s emisním finančním centrem ve Fedu je již řadu let zřejmá a snadno prokazatelná. Putin tak poodkryl skutečnou tvář světové politiky, ve které nejsou řízenými loutkami pouze představitelé takových zemí jako Gruzie nebo Ukrajina, ale i představitelé Brazílie, Německa a jak se ukazuje i nejsilnější velmoci USA. Ve světle těchto skutečností pak proudy nenávisti směřující k Obamovi nebo horké diskuze o Trumpovi ztrácejí význam, nemluvě již o Macronovi nebo Le Penové. Ano, Putin si stále zachovává určitou míru opatrného optimismu s tím, že z taktického hlediska je možné se s nimi na některých věcech dohodnout a situaci pozměnit. Závorce ujednání s tím samým Obamou, který nebyl schopen zrušit Guantanamo, o chemických zbraních v Sýrii umožnilo zabránit přímé americké intervenci, což bylo mimochodem i obsahem předchozích jednání s Kissingerem. Ale významněji ovlivnit tyto národem zvolené v uvozovkách představitele v uvozovkách demokratických zemí nelze. A v tom je hlavní lež západního světa, která je pečlivě skrývána před veřejností, že takzvaná demokracie je vlastně svobodou vlády velkého kapitálu, který prostřednictvím najatých manažerů, v uvozovkách manažerů, představovaných prezidenty a ministry, vládne nad celými státy i jejich obyvateli. Na rozdíl od nich je ruský prezident v rozhodujících nejdůležitějších okamžicích naprosto nezávislý a přes ekonomickou závislost Ruska na dolarovém systému a pokusy o sabotáže ze strany místních ruských prozápadních kapitalistů je jako téměř jediný na světě schopen provádět suverénní politiku, za což ho svobodný svět, v uvozovkách svobodný svět, prohlásil za hlavního tyrana a despotu. Putin je nucen jednat a pokoušet se řešit problémy s prezidenty západních zemí, vycházeje přitom z přijatých principů současné politiky. Nikdy však přitom nezapomíná na realitu velké hry a na to, že ve skutečnosti nebojuje s Obamou, Trumpem nebo trojicí Sarkozy, Hollande, Macron, ale s těmi chlápky v tmavých oblecích a s kufříky. Nejde o žádnou konspirologii, ale o realitu. A to už je konec tohoto článku, jehož autorem je Dmitrij Nikolájev. Slyšeli jste, milí přátelé, všechno se to dere ven, všechny ty závažné informace, a dokonce už i z oficiálních míst. To bych řekla, že je jedno z velkých plus, možná jedno jediné snad ne, ale jedno z mála, že ty informace opravdu vehementně pronikají na veřejnost a to je naše šance, že lidé si uvědomí alespoň částečně, jaká je skutečnost a že se začnou chovat jinak. Tak to bylo to pozitivní a nyní něco, co naopak bohužel vůbec pozitivní není. Přečtu vám článek, který sice vyšel na Blesku, na www.blesk.cz, ale jeho obsah je dost alarmující. Článek má titulek Česko dramaticky vysychá, varuje ministr. Máte studnu, voda je státu. Česko vysychá rychleji, než se předpokládalo. Dokazuje to i fakt, že polovina zemědělské půdy v Česku je postižena erozí. Uvedl dnes ministr životního prostředí, ten článek vyšel 9. června, takže 9. června, uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec z ANO. Vláda již dala na opatření proti vysychání země 7 miliard a projedná koncepci boje se suchem, včetně protierozní vyhlášky. Brabec varoval i před tím, že další horké léto by opět odkázalo tisíce lidí na vodu z cisteren a pozastavil se i nad studnami. Řešíme, že Česká republika dramaticky vysychá. Investovali jsme zatím 7 miliard korun z operačního programu Životní prostředí. Investujeme stovky milionů korun z národních peněz do tisíců opatření přírodě blízkých, jako je obnova vodních zdrojů, remízů, suchých poldrů, zatravňovacích pásů, vypočítával dnes ministr životního prostředí Richard Brabec. Upozorňuje, že je nutné v české krajině udržet vodu a nenechat ji odtéct a bránit tak i erozi. Je to otázka i nových zdrojů vody, stovek vrtů a studen pro menší obce, podotkl Brabec. Brabec upozornil na to, že v České republice přibývá počet regionů trpících suchem. Za posledních 80 let se v Česku podle něho vysušilo 1 000 000 hektarů mokřadů, tisíce rybníků, místa se zaorala a osela. Uvedl, že boj proti suchu bude výhledově stát stovky miliard. Za poslední rok jsme objeli několik set obcí a je to krutá realita, bude jich už k tisíci, které mají problém s vodou. V nejvodnatějším období, což byl duben, byla polovina republiky ve stavu mírného až kritického sucha, podotkl Brabec. Jestli bude horké léto, stav se bude blížit roku 1993, kdy byly tisíce obcí závislé na cisternách a to už je kalamita. Zemědělská půda má špatnou schopnost držet vodu, půda je z 50% brutálně postižená erozí, uvedl dnes Brabec. Podtitulek Máte studnu, voda je státu, říká ministr. Vláda projedná koncepci boje se suchem, včetně protierozní vyhlášky, kolem níž čeká ministr velkou debatu. Obsahuje podmínky pro zemědělce, jak se mají starat o půdu, aby ji ochránili před erozí. Bude to bolet nějaké skupiny lidí. V zemědělství je naprosto nesmyslný systém zavlažování, kdy se chrlí voda. V Izraeli jsou všude kapkové závlahy, neexistuje, že by někdo bral vodu hadicí z podzemních studen. Pokračuje Brabec. Vláda se ideově inspiruje právě v Izraeli. Tam jeden ze zákonů zní, že neexistuje voda, která by nešla přes vodoměr, včetně studní. Tady si spousta lidí myslí, že má svoji studnu, ale to není jejich voda, ale voda státu, řekl ministr. Brabec míní, že Česko vysychá daleko rychleji, než si někdo dovedl představit. Dřív se řešili povodně, ne sucho. Absolutní prioritou je udržet vodu v Česku, v krajině, nenechat ji tak rychle odtéct, což se bohužel v minulých desítkách let dělo. A teď se ukazuje, že tu vodu potřebujeme, řekl ministr. Podtitulek Dvojče pro dešťovku. Dodal, že od roku 2014 spustila vláda řadu programů. Je to největší problém v Česku v oblasti životního prostředí, dodal. Připomněl, že program Dešťovka byl za 28 hodin vyčerpaný. Vláda chce připravit i dvojče programu Dešťovka určené spolkům, když například zahrádkáři budou chtít nádrž pro zadržení dešťové vody. Již nyní vláda pomáhá obcím a městům, které si zřizují podobné nádrže. Tak a to už je konec tohoto článku. A pokud máte, vážení přátelé, zájem, tak na toto téma bychom mohli společně diskutovat v pořadu Dynamit, který se již blíží. Domnívám se, že je to téma velmi závažné a že tak, jak bylo odprezentováno v článku, který jsem vám právě přečetla, takže to zdaleka není skutečnost taková, jaká je, a že důvody eroze půdy jsou daleko silnější a celkově i to vysychání a podobně, že je to problematika širší nebo hlubší, chcete-li. Takže pokud máte zájem, není to podmínkou, máte k tomu co říct, tak zavolejte do Dynamitu, a nejen z tohoto důvodu samozřejmě, do Dynamitu volejte i na jakékoliv jiné téma. A na závěr dnešního Letem světem si dáme nějaké přece jenom trochu lepší zprávy. První vyšla 11. června na serveru Středoevropan. Článek má titulek V USA se na mnoha místech demonstrovalo proti právu šaría. V desítkách amerických měst se včera, ne včera, ale 10., to znamená v sobotu, demonstrovalo proti právu šaría, které je podle organizátorů demonstrací hnutím ACT for Amerika neslučitelné se západními hodnotami a omezuje ženy a děti. Demonstrovalo se například v New Yorku, Chicagu, Bostonu, Denveru nebo Seattlu. Protesty přilákaly pozornost i levicových skupin a demonstranti se na několika místech střetli. Zatímco odpůrci práva šaría argumentovali většinou tím, že radikální islám omezuje svobodu a způsobuje terorismus, účastníci levicových akcí tvrdili, že tyto demonstrace se jen snaží lidi rozeštvat proti všem muslimům. Tak to je první z těch pozitivnějších zpráv. Určitě je dobře, že se najde alespoň pár lidí, kteří se ozývají proti tomu, co se děje, i když hned zase na ně nastoupí pravý opak, který se snaží vyvolat nějaké nepokoje a lidi rozeštvat. No a ještě jedna zpráva tohoto typu ze stejného serveru a dokonce ze stejného dne, čili ze serveru Středoevropan a z 11. června. Článek má titulek V Manchesteru pochoduje 5000 lidí proti islámu. Dnes, čili 11., to bylo v neděli, dnes ve 2 hodiny odpoledne místního času se v Manchesteru na vlakové zastávce Piccadilly sešla různorodá společnost občanů Británie různých etnik a přesvědčení, které ovšem spojilo téma shromáždění – pochod proti islámské nenávisti. Pochod nejdříve prošel tiše městem a poté se zastavil na shromáždění, kde mluvil Černoch, Sikh, bývalý muslim, gay nebo Tommy Robinson. Velice rozmanitá společnost antiislamistů. Průvodu čelilo asi 100 levicových extrémistů, kteří na něj zaútočili slzným plynem a dýmovnicemi. Policie od sebe oba tábory oddělila. K žádnému dalšímu incidentu nedošlo. Takže opět protest v Manchesteru, což je rozhodně sympatické, ale co už sympatické vůbec není, je ten fakt, že se o tom nezmínila, nebo alespoň o tom nevím. Já samozřejmě nemám čas sledovat všechno a na mainstream se nedívám skoro vůbec, kromě novinek na Seznamu, ale nevšimla jsem si, ani mě nikdo neinformoval, že by se to objevilo v nějakých mainstreamových médiích a nejen tedy v nich. Kromě serveru Středoevropan jsem nezaznamenala tuto informaci, poměrně důležitou, domnívám se, ani nikde jinde na alternativně. Ne, že bych po ní nějak extra pátrala, ale obvykle, když se něco takového děje, tak lidé hodně tyto informace sdílí na Facebooku, nebo když se člověk dívá na alternativní servery, tak tam tyto informace najde. Takže dnes jsme skončili tak trochu pozitivně, vážení přátelé. Já vám děkuji za pozornost, kterou jste věnovali letem světem internetem. No a doufám a těším se, že ještě zůstanete s námi, to znamená se Svobodným rádiem, s Ivetou Richtaříkovou, studiem Lípa Praha a také s mým kolegou Martinem Dukátem ze studia Kladno, protože my oba společně máme pro vás připraven pořad Dynamit, respektive máme připravená témata, ale Dynamit, jak víte, je váš pořad, kde máte možnost volat svoje názory, svoje zkušenosti, informace, které jste získali a podobně. Takže my se na vás už moc těšíme a za pár minut začínáme. Nyní se mějte moc hezky a prozatím na chviličku naslyšenou.